Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, pe urmele lui Elisei și vă propunem să vorbim astăzi despre un eveniment care a cutremurat multă lume și care sunt convinsă că v-ar fi cutremurat și pe dumneavoastră dacă ați fi fost, nu acolo, dar dacă ați fi fost cu lectura Bibliei foarte pătrunși de acțiunea care s-a desfășurat atunci. Este vorba despre foametea din Samaria. S-au întâmplat atunci evenimente care pur și simplu te descalifică ca om. Dar faptul că noi nu am trăit o perioadă a foametei, poate nu știm despre ce este vorba. Sunt mulți dintre ascultătorii noștri care au trecut prin foamete. De aceea pot înțelege mai bine ce s-a întâmplat.
Cei foarte bătrâni.
Da.
Cei foarte bătrâni. Bunicii mei mi-au povestit. Dar generația noastră nu a cunoscut. Noi suntem nemulțumiți, că așa suntem noi și am vrea până la urmă numai din aur să fie toate lucrurile și tot nu am fi mulțumiți, dar nu știm ce este foamete. În Samaria și pe vremuri când cetățile erau închise cu ziduri
asediate
și aveau un sistem de apă foarte ingenios ca să poată avea apă, să
măcar
bea măcar, aveau câte un siloz care era public, aparținea guvernatorului sau regelui din cetatea respectivă, cu provizii adunate pentru momente de criză, fiindcă mereu cetățile erau asediate și putea să stea o lună, putea să fie un an de zile asediat. Proviziile acestea țineau și ele, cât țineau, depinde cât erau de mari.
Dar trebuiau reînnoite.
Dar la un moment dat se epuizau. Și se pare că a fost un asediu de durată, ei nu mai rămas cu nicio provizie și s-a ajuns până acolo încât să-și mănânce copiii. Și în fața împăratului vine o femeie care se plânge că au mâncat copilul ei, iar cealaltă nu vrea să-și mai dea copilul ei. Ei, acest lucru l-a îngrozit pe împărat și a spus, nu mai pot să suport, vreau să îl ucid pe profetul lui Dumnezeu. Era ca un fel de răzbunare împotriva lui Dumnezeu. Văd aici ceva de genul nevestei lui Iov. Blestemă-l pe Dumnezeu odată să terminăm. Cât mai suportăm treaba asta? Și regele nu găsea o altă formă de a-l blestema pe Dumnezeu mai clară decât să meargă să-l ucide pe profetul lui, Elisei.
Pe care îl considera cumva responsabil de ceea ce s-a întâmplat? Sau de inactivitatea lui?
Nu vă pot spune clar. Vedeți, există ceva în ființa umană de a arunca întotdeauna vina pe cineva. Și această atitudine de a arunca vina pe cineva însemnează o lipsă de maturitate. Însemnează că tu nu vrei să-ți asumi nicio responsabilitate. Nu, eu nu-ți devină, el e de vină. În cele din urmă, vina se aruncă pe Dumnezeu. Dumnezeu e de vină. Această atitudine s-a întâmplat și se întâmplă foarte des. Dumnezeu este de vină. Cine este reprezentantul lui Dumnezeu? Păi, profetul sau preotul. Și din acest motiv, omul lui Dumnezeu, care este în locul respectiv, suportă din partea mulțimii sau din partea unuia, suportă această atitudine de răzbunare pentru că el este omul de legătură cu Dumnezeu. Și la Elisei vine un ofițer ca să îl ia și să îl ucidă pe Elisei. Acum, vedeți, profetul e profet. Le spune oamenilor din casă, vedeți că vine unul, închideți ușa, nu-l primiți, probabil că pe o altă ușă Elisei iese să duce el la împărat, la rege. Și spune, fii atent, așa vorbește Dumnezeu, mâine, la poarta cetății, se va vinde o măsură de floare de făină, deci mălai bun, făină bună, cu un sichel. Iar o măsură de ors, mai multe măsuri de tot cu un șechel. Și când el spune treaba aceasta, aghiotantul împăratului, spune, chiar dacă Dumnezeu ar face ferestre în cer, așa ceva n-ar fi posibil. Atunci, profetul îi răspunde, bine, o să vezi cu ochii tăi, dar tu nu o să mănânci. Și a terminat.
Pentru că te-ai trezit vorbind.
Deci, observați că profetul lui Dumnezeu e foarte interesant. Deci, totul s-a declanșat de la o femeie îngrozită, care și-a mâncat copilul. Această femeie raportează împăratului, care îl face pe împărat să depășească limita răbdării și limita îngăduinței și iese așa într-un acces de furie împotriva lui Dumnezeu și a omului Dumnezeu. Și în al treilea rând, Dumnezeu intervine și prin profet spune, mâine voi pune capăt foametei. Sunt situații care nu le putem comenta. Astea sunt. Așa a decis Dumnezeu să lucreze. Acum ce se întâmplă? Vine scena a doua, știți, se închide cortina și să ni se prezintă ce se întâmplă în afara porților cetății.
Unde s-a putut întâmpla așa ceva? Cum a devenit posibil?
Da. În jurul cetății erau armatele sirienilor, care au înconjurat cetatea. Samaria este efectiv o movilă uriașă, un munte uriaș foarte simpatic, frumos și prin faptul că este exact ca o căpiță uriașă de fân, cu panta destul de lină, nu foarte abruptă, aici pe vârful acestei movile s-a făcut cetatea. Așa că armatele erau undeva la bază, de jur împrejur, foarte clar vizibile, deci nu aveai cum să observi altceva, iar ei stăteau aici închiși, nu puteau mișca. Între armate și asta erau patru leproși. Ei, povestea evreiască, pentru că evreii au creat o lume
legendă.
A poveștilor fantastică, spune că acești patru leproși erau Gehazi și copiii lui, care au primit lepra lui Naaman. Așa spune povestea evreiască. Acești leproși...
Ar fi putut să fie adevărat?
Ar fi putut. Ar fi putut, pentru că lepra lui Naaman s-a legat de el și de familia lui. Nu știm câți copii a avut, 1, 2, 3, 4, nu știm. Deci erau patru leproși. N-are importanță cine. Leproșii aceștia observă ei că în tabăra asirilor nu mai e gălăgie, că nu mai sunt cai, că nu mai sunt oameni. Și atunci au spus, băi, ce pierdem? Toți suntem niște oameni nenorociți. Hai să ne ducem la sirieni. Dacă ne omoară, ne omoară. Dacă ne dă de mâncare, ne dă de mâncare.
Înseamnă că vom trăi.
Asta e. Deci, hai să mergem. Și se duc și când se apropie, văd că nu e nimeni, intră într-un cort, mâncare din belșug. Vă dați seama, oamenii flămânzi au mâncat. Se duc în al doilea cort, lucruri din belșug. Ei, au luat câteva, au pus, au ascuns prin pădure, pe unde au ascuns, dar după câteva timp, măi, nu facem bine. Nu facem bine, oamenii din Samaria mor de foame. Hai să le dăm de veste. Și se duc în cetate, la poarta cetății și strigă la străjer. Străjerule! Tabăra sirienilor este goală, nu-i nimeni în tabără și tabăra e plină cu alimente. Străjerul se duce și transmite împăratului. Împăratul spunea, să vă spun eu ce s-a întâmplat. Sirienii ne întind o capcană, s-au retras puțin ca să ieșim din cetate și apoi să ne prindă de vii. Dar zice, ce pierde? Hai să
verificăm.
Să verificăm. Și trimite o patrulă cu cai, o trimite și vede că tot drumul de acolo și până la Iordan e presărat de lucruri aruncate, ca și când este o retragere în debandadă, în mare dezordine.
Mare.
Și pe o distanță lungă nu este niciun sirian, toți au fugit. Și atunci se întorc, îi spune, împărate, nu e niciun sirian, drumul arată așa ca retragere în pripă cu lucruri aruncate, lăsate de izbeliște. Atunci au deschis porțile și au venit în tabăra sirienilor, care era bine aprovizionată cu alimente de rezervă, cu totul, și în ziua aceea lucrurile care au fost în tabăra sirienilor s-au vândut la poarta cetății.
S-au împlinit cuvintele profetului.
Dar vă dați seama, o populație înfometată, când apare mâncarea, vin buluc.
S-au călcat pe picioare.
Vin buluc.
Versetul 16 spune, poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor. Dar Dar aș vrea să revin puțin. Ce se întâmplase, domnule pastor? Găsim în versetul 6. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri. Și își ziseră unul către altul: împăratul lui Israel a pornit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și și-au lăsat corturile, caii și măgare, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Dumnezeu le vine în ajutor făcând să se audă lucruri care nu existau.
Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Cu altă ocazie i-a făcut să nu vadă, să nu înțeleagă pe unde merg, să intre în Samaria și să nu-și dea seama unde sunt. Cu altă ocazie a făcut să audă ceea ce nu era. Vedeți, Dumnezeu poate să lucreze, are mii de căi ca să lucreze în favoarea copiilor săi. Când el a spus mâine se va vinde la poarta Samariei făină la un preț normal, și aghiotantul a spus așa ceva nu-i posibil chiar dacă se fac ferestre în cer, iată că nu s-au făcut ferestre în cer, s-au deschis porți largi în cer. Porți largi în cer. La Dumnezeu totul e posibil. Ceea ce pe mine mă surprinde și mai mult este că la poarta cetății împăratul a pus soldați ca să facă ordine. Nu, era normal să facă ordine. Acești soldați se luptau cu mulțimile, să o facă orde. Dar vă dați seama ce îmbulzeală, ce împinsături, ce țipete, că până la urmă comandantul respectiv, că era un ofițer de rang înalt, a fost călcat în picioare de mulțime și a murit acolo.
Omul de brațul căruia împăratul se sprijinise.
Aghiotantul.
Aghiotantul, cel care spusese că nu se poate întâmpla așa ceva.
A murit călcat în picioare de mulțime. I-a văzut pe oameni cum alergau după mâncare, mâncare era.
Venind cu mâncarea înapoi
mâncare
și a fost călcat în picioare.
Și n-a apucat. Pentru că Dumnezeu a spus, fiindcă nu crezi, vei vedea, dar nu te vei întinde, pentru că n-ai crezut. Extraordinar. Câte elemente, câte dovezi după dovezi ne oferă Dumnezeu fiecăruia și ei atunci, lor atunci și nouă astăzi, pentru ca să ne întărim credința în Dumnezeu. Câte dovezi, câte minuni a făcut Dumnezeu și va face Dumnezeu mai departe în favoarea copiilor săi ca să poată fi scăpați dintr-un necaz.
Trebuie doar să credem, să ne încredem în cuvântul Lui, în promisiunile Lui. Domnule pastor, ne place, nu ne place, ne apropiem de sfârșitul călătoriei noastre pe lângă Elisei. Vom mai avea ghizi biblici, dar deocamdată ne apropiem spre sfârșitul vieții lui Elisei. Ce mai putem adăuga aici?
Îmi place ultimul eveniment, când Elisei a fost bătrân, a ajuns bolnav. Ne punem de multe ori întrebarea, un om atât de extraordinar, un om care a făcut atât de mult bine, pentru că este un om care a făcut bine, un om atât de bun și de plin de dragoste, de ce a trebuit să moară zăcând pe pat?
Se îmbolnăvește ca orice om obișnuit și moare ca orice om obișnuit,
da.
Poate rău?
Vedeți, noi trăim într-o lume blestemată și avem parte de necazurile acestei lumi. Fie că suntem sfinți, fie că suntem păcătoși. Deci, noi nu scăpăm de aceste necazuri decât când vom fi în cer. Elisei a trăit o viață de biruință prin credință și nu a murmurat, nu a spus de ce, Doamne, asta e crucea mea, asta o duc. Dar îmi place ceva extraordinar. Aici, pe patul de moarte, este vizitat de regele Israelului. Era omul respectat. Era respectat și de sirieni și de evrei. Aici este minunea minunilor. Un om al lui Dumnezeu nu are o culoare națională sau religioasă. El este pentru toți și păgânii au venit la el și au avut parte de binecuvântări, deci a vindecat un sirian. Și păgânii s-au temut de el, zice, el este omul care ne citește gândurile. Dar și evreii, deci toți care apelau la omul lui Dumnezeu aveau parte de ajutor. Iar acum, când era pe patul de moarte, ca respect și ca onoare pentru el, regele îl vizitează. Și omul lui Dumnezeu îi spune un lucru foarte frumos. Este extraordinar. Zice, deschide geamul, ia săgeți și trage. Și a tras. Deci asta e o seată de izbăvire. Și apoi îi spune, ia săgeți și trage în pământ. Și regele a tras 3 săgeți în pământ. Și atunci bătrânul bolnav, muribund, se supără și strigă, de ce ai tras numai 3? Trebuia să tragi mai multe, 5-6, pentru că câte săgeți ai tras, atâtea biruințe te vei avea. Dacă trăgeai mai multe, aveai mai multe biruințe asupra sirienilor și erai complet liber. Vedeți, regele a avut pentru profet respectul normal pentru un bătrân, pentru un consilier, pentru un om al lui Dumnezeu și a făcut așa de gura lui. Hai să nu-l supăr.
Eu cred că a avut mai mult, pentru că regele a venit și a plâns pe fața lui și a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Cred că a fost o relație mai strânsă.
Relația, da. Însă, când el a luat săgețile, el nu s-a gândit la nimic altceva, el nu a avut această viziune.
N-a avut viziunea, da.
Profeții aceștia sunt niște oameni extraordinari.
Și în ultima clipă poate spune ceva.
Niciodată nu spun ceva fără un tâlc, da, fără o învățătură. Oare ce ar vrea să spună profetul când îmi spune ia săgeți și trage? Are un tâlc, ia să iau eu, să iau. Dar el nu a privit în acest fel lucrurile, ci a luat, ai un bătrânel care e pe patul de moarte, nu-și dă seama, hai să nu-l supăr. Deci nu a privit problema din punctul de vedere al credinței.
Nu
al
a avut
viziunii.
Viziunea de ansamblu.
Deci,
da.
Asta e important. Da. Deci trebuie să ai o anumită viziune. Trebuie să înțelegi că în spatele unui cuvânt, în spatele unui cuvânt al lui Dumnezeu, stă o putere.
Este puterea lui Dumnezeu.
Stă o putere. Stă o fereastră care te conduce și mai departe. Și trebuie întotdeauna să ai ochiul îndreptat în acest fel. Dar, dacă tu ești un om firesc, tu nu poți să ai această viziune. Aici e marea problemă. Trebuie să ai un ochi duhovnicesc. Trebuie să ai o înclinație sufletească către Dumnezeu ca să poți să face aceasta. Citim în fiecare dimineață, nu? Citim un cuvânt din Evanghelie, dintr-o carte, dintr-o cântare. Citim un cuvânt. S-ar putea ca acel cuvânt să fie pentru noi cheia problemelor de astăzi. Dacă meditez la acest cuvânt, s-ar putea ca multe lacăte încuiate să mi se deschidă și să rezolv. Dacă nu meditez și mă grăbesc, hai că trebuie să ajung, nu știu ce, și așa, în modul meu firesc de a fi, voi vedea că mă lovesc de o mulțime de obstacole și nu le pot trece. De aceea, dragi prieteni, să lăsăm întotdeauna loc pentru Dumnezeu, să lăsăm loc pentru cuvântul lui Dumnezeu, să încăutăm să înțelegem ce vrea oare să ne spună Dumnezeu prin aceste cuvinte. Iată un împărat care are o atitudine omenească frumoasă, dar care nu a reușit să aibă o intuiție spirituală vie. Asta pot spune eu despre acest moment final al lui Elisei și regele său înainte de moarte. E interesant.
Foarte interesant și, într-adevăr, este o viziune profundă și circulară, plecând dintr-o parte, ajunge în același loc pe care Dumnezeu vrea să ți-l ofere. Domnule pastor, în această emisiune, pentru că este legat evenimentul despre care vreau să vă vorbesc, este legat de Elisei, chiar mort fiind, aș vrea să vă provoc să găsim explicația unei minuni care s-a întâmplat în Biblie și care are urmări foarte vaste astăzi. Mă refer la versetul 21. Elisei a murit, a fost îngropat, iar în anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropa un om, iată că au zărit una dintre aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare.
Da, îmi dau seama și cunosc bine, dar îmi dau seama ce vreți să spuneți. Este practica de astăzi, de a moaștelor, moaștelor făcătoare de minuni, oamenii se ating de oasele sfinților și zic că sunt vindecați.
Dar, este perfect biblic.
Eu vreau să vă mai pun o întrebare. Câte alte cazuri de acest gen mai întâlnim în toată Biblia? În toată Biblia. Mai există vreun asemenea caz? Este unic. Este unic cazul că mortul acela, atingându-se de oasele profetului, a înviat. Vreau să mai precizez că viața nu stă în mâna unui profet și nu stă nici în mâna unor oase de profet, ci stă doar în mâna lui Dumnezeu.
Oricât de credincios ar fi fost profetul.
Noi citim în Sfânta Scriptură, mai ales în Cartea Apocalipsei, când Domnul Hristos se arată lui Ioan, avea în mână cheii, ce eu am cheile morții. Eu închid și deschid. Eu sunt învierea și viața. Deci viața și cheile vieții unde sunt? În mâna lui Iisus Hristos. Atunci când Iisus Hristos o cotește de cuvință, omul înviază, fie că este în mormânt cu Elisei, fie că este într-un alt mormânt, fie că este pe fundul mării, oriunde ar fi, când Domnul Hristos spune ești la viață, iese la viață. Cert este un lucru, acesta este important. Viața lui Elisei a fost o viață extraordinară. Pe toate coordonatele, pe toate direcțiile vieții lui, Elisei a făcut minuni. În fel și chip. A luat o farfurie cu sare, a aruncat-o în izvorul apei, apa a devenit bună. A luat mantaua, a lovit râul, râul s-a despicat în două. S-a culcat gură pe gură, ochi pe ochi, pe trupul unui copil. De ce așa? Nu știm de ce așa. Copilul acela a înviat. Dar s-a culcat și s-a rugat de 7 ori. Mă rog, și o mulțime de alte minuni care au avut loc. Una nu s-a asemănat cu cealaltă. Nu a existat un șablon. Vedeți, practica pe care dumneavoastră vreți să o introduceți este o practică șablon. Te atingi de oasele unui sfânt și te faci bine. Pe când în viața lui Elisei nu se întâmplă două minuni la fel. Nu se întâmplă două. Fiecare și are felul ei specific.
Eu vreau să găsim o explicație.
Explicația nu este decât una singură. Elisei este omul lui Dumnezeu, așa este și numit, este omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să arate că printr-un om care l-a slujit pe el, el întotdeauna poate să fie un canal pentru binecuvântarea oamenilor. Fie că era tânăr, fie că era bătrân pe patul de moarte și a spus, ia săgeți și aruncă-le,
fie că era mort.
Un cuvânt, da. Du-te și te scaldă în Iordan, fie că s-a atins de oasele lui, acest om al lui Dumnezeu era un canal prin care puterea lui Dumnezeu se manifesta. Se manifesta puterea lui Dumnezeu. Aceasta este rezolvarea clară. Iisus are cheile vieții și ale mormântului, el este învierea și viața, în virtutea puterii lui Iisus, Elisei a făcut toate minunile de la început și până când oasele lui erau în mormânt, în virtutea lui Iisus Hristos. De aceea, noi nu putem să creăm o teologie pe baza unui singur verset.
Nu creăm noi, ea este creată. Noi vrem să o dezamorsăm.
Am înțeles. Și tocmai pentru acest motiv am repetat și voi repeta în continuare că puterea învierii este în mâna Domnului Hristos. Elisei, Ilie și alți oameni care... Petru, de exemplu, care au înviat oameni, a spus, păi ne ducem la Petru. Petru spune foarte clar, de ce vă mira, de ce vă uitați la noi? Vedeți? Oamenii unde se uită? La oameni. Se uitau la Petru, vai, cine e Petru? Se uitau la Elisei, cine este? De ce vă uitați la noi? Nu noi suntem grozavi. Zice, în numele lui Iisus Hristos, omul acesta pe care voi l-a știut că este paralizat, s-a ridicat și a mers. În numele lui. Numele lui Iisus trebuie glorificat. E, același lucru face și Elisei. Elisei nici nu spune numele. Cine ești tu? Omul lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu și prin Dumnezeu s-a făcut toate aceste lucruri. Dacă substituim pe om, îl lăsăm deoparte și punem pe cine reprezenta omul acesta pe Dumnezeu, atunci lucrurile sunt foarte clare. Nu ne mai surprinde și nu o să mai alergăm să găsim cămașa lui Cutare, mantaua lui Ilie, toiagul lui Elisei,
de care să ne atingem și să se întâmple o minune.
Pentru că nu ei erau, ci Petru spune clar, oameni buni, în numele lui Iisus Hristos s-au făcut toate acestea. De aceea aș vrea să închei cu acest lucru. Noi avem marea binecuvântare că nu depindem nici de Ilie, nici de Elisei, nici de Ioan Botezătorul, noi depindem de Iisus Hristos, care este viu, care este prezent în mijlocul nostru și care spune așa, orice ați cere în numele meu, voi face, dar ce voi până acum n-ați cerut în numele meu. De aceea, dragi prieteni, dacă aveți o problemă, duceți-vă în camera dumneavoastră, rugați-vă și spuneți, Doamne, uite, asta e situația mea, în numele Tău, Tu m-ai învățat că dacă cer în numele Tău și dacă cred în Tine, mă vei ajuta. Rugați-vă și să vedeți că Dumnezeu va face minunile ca de-a făcut și prin Elisei. Vedeți? Și mă mai dau un lucru. Au fost cazuri, și nu unul, când Elisei spune ce Dumnezeu mi-a ascuns lucrul ăsta, nu știu. Uite, nu mi-a spus nimic ce s-a întâmplat cu copilul Sunamitei. El a spus, du-te și pune sabia mea pe fața lui. Dar sabia profetului pe fața lui nu a făcut niciun efect, n-a avut nicio minune, nimic. Vedeți? Chiar profetul era dependent de Dumnezeu și el s-a rugat o dată, de două, de șapte ori, s-a rugat, până când Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a făcut minunea. Deci nu există șabloane, nu există obiecte magice, nu există obiecte făcătoare de minuni, există doar o singură persoană, Iisus Hristos și credința în El. Aceasta vreau să ne rămână în suflet la toți oamenii, așa vreau să trăim și aceasta este marea minune pentru că noi îl avem pe Iisus Hristos la dispoziție în orice clipă.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor. Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare. Numai bine!